boshlangan muzokaralar oldidan o'zaro keskinlikni kuchaytirib yubordi. Eron davlat televideniyasiga ko'ra, hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan Jundulloh guruhi shu yo'l bilan aksariyatini shiyalar tashkil qiluvchi Eronda sunniylarga nisbatan mavjud kamsitishlarga o'z noroziligini bildirganini da'vo qilgan. Tehron rasmiylari avvallari ham Jundullohning Pokiston janub-g'arbiy hududlarida bemalol faoliyat yuritayotganini aytib kelayotgan edi. Ayni paytda Tehronning bu guruhni AQSh va Britaniya qo'llamoqda degan bayonoti ham yangilik emas, dedi siyosiy sharhlovchi Abdul Star Doshuki.
اولین بار نیستش که یک اتفاقی میفته و مسئولین رژیم و به خصوص مسئولین سپاه اون رو به کشورهای خارجی نسبت میدن.
من جندالله رهبری ریگینی خارجدن یاردم آلش یا که اونین خارج مخصوص خدمتلار بلن علاقه بارلگیدن بی خبر من. اما ایران رسمیلار خارج دولتلارگه بنده ایبنه بران بر دلیل اثبات کلترمگن خالده آلدن هم بر نیچه بار تکرار لگن دیده بو شرخلوچه. Eron generali og'zidan takrorlangan bu ayblovga munosabat bildirgan Pokiston tashqi ishlar vazirligi ularni asossiz deya atadi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni do'stona deya baholadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimizni esa 4-chi hokimiyat eshitirishi davom etadi, uni Alisher Siddiq tayyorlagan.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzulari: Xurshid Davron O'zbekiston teleradio kanali direktori lavozimidan chetlashtirildi. Teleradio kompaniya tarkibidagi kadrlar almashinuvi nimadan darak? Hukumatning qonunlardan ustuvorligi: Qozog'iston ommaviy axborot vositalari faqat hukumat topshirig'i asosida amalga oshiriladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. 4-chi hokimiyat dasturi bu, biz bilan qoling. Kuni kecha O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron O'zbekiston teleradio kanali direktori lavozimidan chetlashtirildi va teleradio kompaniya raisining maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. Xurshid Davron o'rnini yoshlar teleradio kanali direktorining o'rinbosari Olim Toshev egalladi. Kuzatuvchilar fikricha teleradio kompaniya tarkibida ro'y bergan navbatdagi kadr almashinuvi dasturlar sifatining yaxshilanishidan umid qilishga asos bermaydi. Xurshid Davronning lavozimdan chetlashtirilishi axborot dasturida prezident Karimovga yoqmagan xabarning paydo bo'lgani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p hollarda aynan bu omil televiziya rahbarlarining ishdan olinishiga sabab sifatida keltiriladi.
Endi men bu xabarni ommaviy axborot vositalaridan tarqatganimda o'sha o'zim manbalarim bilan gaplashganimda ular o'sha axborotda qanaqadir bir qaltis xabar o'tib ketganligini, buni prezident eshitib uni lavozimdan olish to'g'risida ko'rsatma bergani haqida gapirishdi. Endi umuman biz telekompaniya rahbarlarini, telekanallar, radio kanallar rahbarlarini ishdan olinishin haligi sabablarga e'tibor beradigan bo'lsak, umumiy bir haligi sistematik holat faqat salbiy holatda bugun paytlari uni lavozimidan chetlatish bo'ladi. Shuning uchun masalan Xurshid Davronni nimasini o'sha maslahatchi lavozimiga ko'tarilgan nusxanaqangaligi lavozimga ko'tarilgan povishenie deb bo'lmaydi, chunki televideniyada konsultantlik nimasi masalan direktorlik nimasi juda past.
Ammo O'zbekiston telekanalidagi axborot dasturini muntazam ravishda kuzatib boradigan jurnalistlar unda prezident Karimov xush ko'rmaydigan tanqid yoki boshqa bir qo'shtirnoq ichidagi nojo'ya lavhalar avval ham bo'lmagandek, Xurshid Davron davrida ham dunyo yuzini ko'rmaganini ta'kidlashadi. Shu nuqtai nazardan prezident Karimovga hukumat propaganda vositasi bo'lgan teleradio kanal mamlakatdagi vaziyatni bundan ham maromiga yetkazib madh etmagani yoqmay qolmaganmikin degan savol tug'iladi. Bu savol javobi ochiq qolayotgan bir paytda O'zbekiston radio kanalining sharhlovchisi Narzullo Oqiljonov Xurshid Davron rahbarligi ostida jurnalistlarning erkin faoliyatiga aralashuv bo'lmaganini alohida qayd etadi va bunday ish jarayoni yangi rahbar Olim Toshev davrida ham davom etishiga umid qilishini aytadi.
Albatta yoqadi. Bizga masalan biror marta bir narsa cheklagan emas. Mana bunday qilib yozgin, mana bunday qil deb hech qanday bir buyruq qilgan emas. Topshiriq masalan bir bo'lgan bo'lsa, misol uchun o'zi erkin o'zimiz o'sha dasturlarimiz asosida o'zimiz qilganmiz. Unaqa bir mana bunday to'g'ridan to'g'ri mana bunday qilasan, mana bunday deb ko'rsatma berilgan emas. Xurshid Davron paytida biz erkin ishlaganmiz. Biz hech qanday bir xalaqit qilgan emas.
Endi Olim Toshev davrida qanday bo'lar ekan, ya'ni
olim toshib davrida menimcha yaxshi bo'ladi, hech qanaqa bir yomon bo'lmaydi, faqat yaxshi bo'lishi mumkin. Yigitam juda bir intiluvchan, harakatchan, bir epchil, harakatlari dadillik bor yigitda bo'ladigan mutaxassis, men jurnalist deyman.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi tarkibidagi kadrlar almashinuvi ayrim jurnalistlarni xavotirga solmoqda. Boisi televideniya tarkibida ijodkor rahbarlar o'rniga silaviklar kelmoqda, deydi Abdurahmon Tashanov.
Hozir ma'lum darajada, masalan, hokimiyat 20 yildan beri o'zini hamma pozitsiyalarini hamma tomondan mustahkamlab bo'ldi. Shuning uchun Xurshid Davronning o'rniga qo'yilgan shaxsga keladigan bo'lsa, ya'ni olim Toshib, u siyosiy kampaniyalarda faol qatnashgan, o'sha ideologiya nimalardan bittasi, o'sha bir ideolog jurnalistlardan bittasi, shuning uchun ularni o'rnini almashtirib qanaqadir bir haligi bir kadrga islohotlar qilishyapti. Televideniya yana ham ijodkorlardan xoliroq bo'ladi, yana ham o'sha texnik haligi siloviy strukturadan chiqqan odamlarni qo'liga o'tadi, yana ham o'sha targ'ibot mashinasi yana ham kuchayadi, chunki ijodkor ahli o'ziga yarasha ma'lum darajada ijodiy tomondan bir shaxsiyati bor, o'zini bir qarashlari bor, ambitsiyalari bor, shunaqangi narsalardan, shunaqangi fazilatlardan xoli bo'lgan texnik odamlar keladi uni o'rniga. Ya'ni tepadan nima aytilsa o'shani ko'rsatadi, tepadan nima aytilsa o'shani og'zini yopadi, shunaqangi odamlar keladi.
Aslida O'zbekistonning birinchi raqamli teleradiokanali rahbarining almashinuvi mahalliy ommaviy axborot vositalari hayotidagi muhim bir yangilik sanalishi kerak. Ammo bu xabarga berilayotgan ahamiyat deyarli nolga teng. Buning sabablarini izohlagan taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev O'zbekiston teleradiokompaniyasining nufuzi haqida gap ochdi.
Endi o'zbek televideniyasida birinchi kanalini obro'si bo'lmasa, uni kanalini rahbari qanaqa katta voqeaga aylanadi? Qanaqa voqeaga? Xurshid Davronni biron joyda baralla bir ovozi chiqqan bo'lmasa, yana bir qaysidir kanalida yana bir shoir o'tiradi, u bugun Amerika bilan munosabatimiz sal chatoqlashsa Amerikani so'kib qo'shiq aytadi: ey olisdagi olchoq, sen menga yashashni o'rgatmagin. Erta biz Amerika bilan apoq chapoq bo'lsak, bu Iqbol Mirzo qanday qilib xalqni yuziga qaraydi? Shuning uchun ijodkor siyosatga yo'rg'alayvermasligi kerak. U qaysi kanalda kim o'tirganligidan qat'iy nazar, u kanalda obro'si bo'lmasa, u hech qachon hech qanaqa voqea emas. Bir chumoli keldi, bir chumoli yana o'rmalab kelaveradi. Bir shaxs O'zbekiston televideniyasida ham, hatto eng kichkina bir matbuotda ham, tong yulduzi gazetasida ham o'zgarish qilolmaydi.
Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. 57 yoshli Xurshid Davron O'zbekiston xalq shoiri. Dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan o'nlab kitoblarining muallifi. Ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Oliy Majlisining deputati va Do'stlik ordenining sohibidir. Xurshid Davronning shaxsiy veb sahifasida uning 10 yildan oshiq vaqt davomida avval yoshlar, so'ng O'zbekiston teleradio kanaliga rahbarlik qilgani tilga olinmagan. Dasturimiz davom etadi. Qozog'istondagi mustaqil ommaviy axborot vositalarining yopilishi Qozog'iston hukumati topshirig'i asosida yuz bermoqda. Bu haqda mamlakatdagi mustaqil nashrlar egalari Ozodlikka aytmoqdalar. O'z navbatda tahlilchilar mamlakatdagi mustaqil nashrlarning hukumat bilan mojaroga bormay faoliyat yuritishi mumkin bo'lgan yo'llarni taklif qilmoqda. Qozoq rasmiylari esa mustaqil ommaviy axborot vositalarining yopilishida hukumatning aybi borligi haqidagi iddaolarni butkul rad etmoqdalar, deya mavzuni davom ettiradi ham kasbim Dilbegim Mavloniy.
Qozog'istondagi matbuotning atigi 1% amaldagi rejimni tanqid qila olishi ma'lum bo'ldi. Joriy yil mamlakatdagi nashrlar bo'yicha o'tkazilgan monitoring mualliflari mana shunday xulosaga keldilar. Bu haqda Qozog'istondagi yirik Respublika nashrining rahbari Irina Petrushova Ozodlikka mana bularni gapirib berdi.
У нас есть такие компании, которые делают мониторинг. То есть они каждый день собирают информацию о том, на какие основные темы пишут казахстанские газеты все.
Qozog'istonda mamlakatdagi gazetalar har kuni qanday mavzular yoritayotganini kuzatib, bu haqda ma'lumot to'playdigan kompaniyalar bor. Ana shu kompaniyalar o'tkazgan monitoring natijasi mamlakatdagi 99% gazetalar prezident Nursulton Nazarboyev va uning rasmiy tashriflari, hukmron Nur Otan partiyasi, parlament va hukumatning faqat ijobiy mazmundagi tashabbuslarini yoritishini ko'rsatdi. Aynan ana shu monitoring xulosalariga ko'ra, respublika va viloyat darajasidagi atigi 1% gazetalargina yuqorida keltirib o'tgani mavzularni tanqid qila olishi ma'lum bo'ldi, deydi Irina Petrushova. Suhbatdoshim joriy yil mamlakatdagi vaziyatni xolis yoritishga urinayotgan o'sha 1% nashrlarni yopish bo'yicha hukumat, xususan bosh vazir Karim Masimov topshirig'i asosida ko'plab sud mahkamalari olib borilayotganini aytib berdi.
Почему-то только против независимых газет выдвигаются иски на миллионные суммы. 200 тысяч долларов против газет – это жарган.
Негедер хукуматны танкет кылыоткан оша 1% гина нашрларга каршы суд жараяллары алып барылып, акыбатта улар фаалиятыга чек койылмакта. Мустакыл газеталарга нисбатан миллионлап тангиге тең келадиган тавон пулы белгиленяпты. Masalan, sud mustaqil tajarg'an gazetasiga 200 ming, respublika gazetasiga esa 400 ming AQSh dollari miqdordagi tovon puli to'lash majburiyatini yukladi. Axir bizning yillik daromadimiz 400 ming AQSh dollariga teng kelsa, biz hukumatga ana shu pulni to'lash uchun qayerdandir pul topib, bir yil tekinga ishlab, o'sha pulni sud hukmi asosida hukumatga to'lashimizga to'g'ri kelyapti, deydi Irina Petrushova. Shuningdek, kuzatuvchilar mamlakatda nafaqat mustaqil nashrlar, balki radio va televideniyalarning ham hukumat tomonidan ta'ziqqa uchrashini bildirmoqdilar. Qozog'istonda bir necha yil faoliyat yuritib kelgan mustaqil Inkar Info radiosining rahbari Sergey Duvanov ozodlikka uning rahbarligidagi radioning yopilishi aynan hukumat ko'magi asosida yuz berganini aytib berdi.
Доказательство того, что некоторые сайты блокировались именно государственными структурами.
Bugun bizda ba'zi internet saytlarning aynan davlat organlari tomonidan to'silganini tasdiqlovchi dalillar bor. Shu bois men qo'rqmasdan Inkar Info radiosi sud qarori asosida emas, balki aynan hukumat tomonidan yopilganini aytishim mumkin. Internet orqali tinglash mumkin bo'lgan radio blokirovka qilingan. U hozir yo'q. Natijada tinglovchilar radio orqali ma'lumot olish, men esa jurnalist sifatida o'sha ma'lumotni yetkazish imkonidan mahrum bo'ldik, deydi Sergey Duvanov. O'z navbatida 20 yil davomida Markaziy Osiyo va Qozog'iston